Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Škripa 195, moj ime je Dušan Majkić i mi smo čuli upravo Pom Pom Squad u njihovom novom singlu Head Cheerleader. Kao što ste čuli, u pitanju je onako malo i retro zvuk 90-ih i tog indie pop prizvuka. Mi ćemo se vratiti Pom Pom Squadu kasnije, a sada ćemo čuti Johna Marija koji ima novi single Ones Plus Zeros. John Murray, jedan onako tihi heroj novije Amerikane, i sjajni autor Graceless Age i njegov album iz 2014. godine koji je, pa mogu slobodno kažem, remek delo, a čućemo šta nam on sprema na ovom njegovom novom trećem albumu. Posle John Maria tu su The Flaming Lips i Waiting for Superman, period 1999. godine i njihovog albuma Soft Bulletin, koji je možda i najveći u njihovoj karijeri. Dakle, John Murray i The Flaming Lips u Škripi 195.
Talking black and white, ones and zeros and satellites, and one day we just might replace our very souls. Voices follow me across an ink-filled sea. Where the hell are we, man? I don't know. I bought the Cadillac and I sprayed the top flat black. One day I'll buy it back and I'll just drive on. Just drive on. Bodies grow heavy, eyelids feel weak. I stare at the ceiling while they fall asleep. I wish I was dead, I wish it weren't me. Lying still, learn to love or don't. Darken the pale, I'll fight the crown. String me up, hunt me down. The day has come, don't make a sound. Praised only her progeny, a new world's to be claimed. Ain't no kingdoms, no queens. This home is forever beneath her dark seas. I am here with her, a lady is with me.
Čuli smo The Afghan Whigs u kompoziciji Blame etc. sa njihovog albuma iz 1996. godine. A kada pričamo o novim singlima, to je Julian Baker u kompoziciji Hardline. Ona će sledeće godine nastupiti i u Zagrebu, nešto više o tim detaljima u narednim izdanjima Škripe. Dakle, Julian Baker, a posle toga Roger Quigley, jedan pa skoro i nepoznat autor iz Engleske koji je preminuo prošle godine, a mi ćemo ga čuti u kompoziciji A Kind of Loving. Dosta onako melanholičan zvuk i originalan pristup autora koji se zove Roger Quigley. Dakle, A Kind of Loving, ali pre toga Julian Baker i Hard Line.
Sunday best still hanging there. No one left to hand them down to. Pretending I'm blind, following your steps down to the church. Smile and shake the young priest's hand. Sit and kneel, times 23. I could have sworn she aimed that smile at me. Walking home with Richard and Mum, company, the youngest son. Come now later for bagels and tea. No score to go, but he's grazed his knee. Laura phones, inviting me round. Just a snooker cue, fill the rings and fly to the ground. Table, very smile, slips a piece of meat between his lips and falls asleep. Oil the hub, tighten the brakes, waiting for cousin Phil to call. Get ready, Laura phones and says I can't tonight. I still feel embarrassed, but the joke's on. Thank you.
Čuli smo Cheval Sombre i kompoziciju Is Not Time, a novi singlovi u škripi 195 su i dalje tu da antlersimo kompoziciju It Is What It Is, a posle toga slušamo American Music Club i Tear Yourself sa njihovog albuma prvenca The Restless Stranger iz 1985. godine. Dakle, The Antlers i American Music Club.
Chain on while the rest of us remain. Trouble.
Čuli smo i novi Dinosaur Junior u kompoziciji Take It Bakeo. Dakle, i oni imaju novi album i taj njihov dobro prepoznatljiv zvuk. Sada se vraćamo u 90. Slušat ćemo malo i neke raritetne naslove. To su Joyrider, kompozicija Rush Hour, period 1995. godine. A posle toga tu su Dipsomaniacs, jedan mali band, album iz 1994. godine. Tu je single Letter Bomb. Dakle, Joyrider i Dipsomaniacs.
Getting high.
Nikad preželjeni The Replacements, bila je to kompozicija Nevermind, njihov album Please to Meet Me iz 1987. godine. A sada smo došli do kraja škripe 195, vraćamo se bendu Pom Pom Squad i tu je single Heavy Heavy. Otkrite neku novu muziku, danas smo slušali od noviteta Pom Pom Squad, John Maria, Julian Baker, tu je bila i Cheval Sombre, a Dinosaur Junior također su se oglasili sa novim singlom. Za kraj, Pom Pom Squad i Heavy Heavy. Ćao!
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.